Hann svo.
Já, verulegi frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á sveitarstjórnarlögum sem hafa það meginmarkmið að skýra og einfalda þær reglur sem gilda íbúakosningar á vegum sveitarfélaga og að auðvelda sveitarfélagum að halda slíkar kosningar með skilvirkum hætti. Með frumvarpinu er meðal annars stefnt að því að ná fram markmiðum þingsályktunar nr. 21/150 stefnumótandi áætlun í málefni sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033 og aðgerða áætlun fyrir árin 2019 til 2023. Í stuttu máli má segja að með þingsályktuninni sé stefnt að tveimur markmiðum. Lítur fyrra markmiðið að sjálfbærni sveitarfélaga og lýðræðislegrar starfsemi þeirra og er svo hljóðandi. Sveitarfélag á Íslandi verði öflug og sjálfbær vettvangur lýðræðislegrar starfsemi, tilvitnun lýkur. Seinna markmiðið lítur að sjálfstjórn sveitarfélaga og ábyrgð þeirra meðal annars við að tryggja sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa að þjónustu og hljóðar svo með leyfi forseta. Sjálfstjórn og ábyrgð sveitarfélaga verði virt og tryggð verði sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúa að þjónustu, tilvitnun lýkur. Aðgerðar áætlunin fyrir 2019 til 2023 sem Alþingi samþykkti felur í sér 11 aðgerðir þar sem fyrrgreind markmið voru höfð að leiðarljósi. Efni frumvarpsins tengist sérstaklega aðgerðum 9 og 10 í aðgerðar áætluninni. Aðgerðin 9 snýr að lýðræðislegum vettvangi sveitarfélaga og hefur það markmið að bæta aðkomu almennings að ákvarðanatöku og stefnumótun á sveitarstjórnarstiginu. Aðgerð 10 snýr að rafrænni stjórnsýslu sveitarfélaga og hefur það markmið að bæta aðgengi almennings að þjónustu og stjórnsýslu sveitarfélaga, bæta samskipti og tryggja gott flæði upplýsinga. Frumvarp þetta er því einn þáttur í því að uppfylla fyrrnefnd verkefnismarkmið þar sem tilgangur frumvarpsins er að festa betur í sessi þann valmöguleika fyrir sveitarfélög að eiga samráð við íbúa stjórn sveitarfélagsins í gegnum íbúakosningu sem byggist á traustum grunni. Segjum á að frumvarpi snúa þremur þáttum. Í fyrsta lagi, að skýra og einfalda það reglu sem gilda íbúakosningar og vegum sveitarfélaga og auðvelda sveitarfélagum að halda slíkar kosningar með skilvirkum hætti. Laga ákvæði atkvæðagreiðslur íbúa einstök málefni var fyrst að finna í sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011. Í tíunda kafla umræddra laga var að finna mikilvæg nýmæli samráð sveitarstjórna við íbúa sveitarfélaganna og að baki kaflanum bjó það sjónarmið að mikilvægt væri að við stjórn sveitarfélaga væri leitað eftir víðtækari samstöðu meðal íbúa einstakar ákvarðanir. Markmið og tilgangur gildandi 107. greinar sveitarstjórnarlaga sem fjallar atkvæðagreiðslur einstök málefni sveitarfélaga var að setja leiðbeinandi reglur slíkar atkvæðagreiðslur. Vonir stóðu til þess að sveitarfélög myndu nýta sér þessa aðferð til að eiga samráð við íbúa sína í auknum mæli. Í ákvæðinu eru tilteknar nokkra sérreglur sem gilda slíka íbúakosningu. En síðan segir að íbúakosningu gildi meginreglu laga kosninga til sveitarstjórna, nú kosningalaga, eftir því sem við á. Í framkvæmt hefur ákvæðið ekki náð að uppfylla þau markmið sem því var ætlað að ná af tveimur ástæðum. Annars vegar hefur komið í ljós að ákvæðið er ekki nægilega skýrt hvaða tilteknu meginreglur kosningalaga skulu eiga við íbúakosninga sveitarfélaga og með hvaða hætti. Þannig hafa vakna spurningar hvort hægt sé að víkja frá tilteknum kröfum kosningalaga til dæmis fjölda kjörstaða, opnunartíma, fyrirkomulaga atkvæðagreiðslu utan kjörfundar og fleira. Þá hefur enn meiri vafi skapast þessi atriði eftir gildistöku nýrra kosningalaga síðustu áramót. Hins vegar hefur komið í ljós að kröfur kosningalaga til framkvæmdar íbúakosninga hafa reynst óþarlega íþyngjandi og kostnaðasamar. Sérstaklega þegar horft til þess að slíkar atkvæðagreiðslur eru almennt ekki bindandi. Sambarileg sjónarmið eiga einnig við aðrar tegundar af íbúakosningum sem mæltir fyrir í sveitarstjórnarlögum. Það eru kosningar fulltrúa í nefndir sem fara með afmörkuð málefni fyrir hluta sveitarfélags, svokallaðar hverfisnefndir eða heimastjórnir, sem fara fram á grundvelli 38. greinar sveitarstjórnarlaga og sameiningarkosningar sveitarfélaga sem fara fram á grundvelli 119. greinar laganna. Brýnt er því að skýra reglur íbúakosningar sem fara fram á vegum sveitarfélaga og jafnframt að gera framkvæmd þeirra einfaldari. Sú leið sem er farin í frumvarpi þessu til að ná framangreindum markmiðum er að leggja til að íbúakosninga sveitarfélaga fari ekki með beinum hætti eftir kosningalögum, heldur eftir reglum sem þau setja sér sjálf. Verður það því í höndum sveitarfélaga ákveða framkvæmd og fyrirkomulag íbúakosninga sem fara fram á vegum þeirra. Til að tryggja að gætt sé að grundvallaratriðum lýðræðislegra kosninga og að framkvæmd íbúakosninga og niðurstöðu þeirra njóti trausts meðal íbúa sveitarfélaganna er jafnframt lagt til að ráðuneytið setji reglugerð þar sem mælt verði fyrir þau atriði sem fram þurfa að koma í reglum sveitarfélaga íbúakosningar. Í frumvarpinu er jafnframt lögð til sú áhugaverða breyting að sveitarfélögum verður heimilt að lækka kosningaaldur í 16 ár í tilteknum íbúakosningum. Kallað hefur verið eftir slíkri breytingu varðandi íbúakosningar en geta slíkar kosningar varðað hagsmunum ungmenna með beinum hætti. Þá byggir breytingin meðal annars á þeim sjónarmið að lækkun kosningaaldurs getur gefið ungmennum tækifæri til að taka virkan þátt í stjórnmálum í nærumhverfi sínu og einnig eða þannig stuðlaða virkari þáttöku ungmanna síðar meir í stjórnmálum. Í öðru lagi er lagt til í frumvarpinu að heimildir sveitarfélaga til að halda íbúakosningar með rafrænum hætti verði víkkaðar og ákvæði þess efnis verði lögfest án gildistíma. Upplýsingatæknin hefur leitt af sér ótal nýja möguleika til þess að efla og auka lýðræði. Með lögum númer 28 frá 2013 var bráðabirgða ákvæði bætt í sveitarstjórnarlög sem heimila sveitarfélögum halda íbúakosningar sem fara fram á grundvelli 107. grein sveitarstjórnarlaga með rafrænum hætti. Var að ræða tilraunaverkefni til 5 ára og var heimildin framlengd með lögum númer 73 frá 2018 til ársins 2023. Þrátt fyrir að fáar rafrænar íbúakosningar hafi farið fram á grundvelli heimildarinnar til þessa, standa vonir til þess að með betri og aðgengilegri tæknilausnum muni sveitarfélög nýta sér þennan valkost í mun ríkara mæli til að eiga samráð við íbúa sína. Í frumvarpinu er lagt til að sveitarfélögum verði heimilt að halda íbúakosningar, hvort sem er að ræða sameiningarkosningar, heimastjórnar eða hverfisnefndarkosningar eða kosningar einstök málefni með rafrænum hætti. Jafnframt er lagt til að ráðherra setji reglugerð undirbúning, framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna kosninga og gerð rafrænnar kjörskrár. Frumvarpsákvæðið er sambærilegt orðalagi bráðabirgða ákvæði sveitarstjórnarlaga sem fjallar rafrænna kosningar og hefur verið í gildi síðan 2013. Í þriðja lagi eru lagðar til smávægilegar breytingar og sameiningarferli sveitarfélaga. Ráðuneytinu hafa borist ábendingar að lagfæra mætti tiltekin atriði laganna sem varða framkvæmd sameiningar sveitarfélaga, svo sem kröfur kynningarfrest og fjölda umræðina í sveitarstjórn, er komið til móts við þessar ábendingar í frumvarpinu. Herra forseti, nú hef ég farið yfir helstu, frú forseti, ætlaði ég nú að segja, nú hef ég farið yfir helstu nýmæli frumvarpsins, ekki er tilefni til að greina hér frá öllum þeim breytingum sem félast í frumvarpinu, en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinagerð sem því fylgir. Ég vil árétta að frumvarp þetta snýr meðal annars af því að eyða allri óvissu framkvæmd íbúakosninga sveitarfélaga og er því mikilvægt að það verði samþykkt sem fyrst. Horfi ég nú á formann umhvers og samgöngunefndar. Legg ég til virðulegi forseti að eftir fyrstu umræðu verði málunni vísa til háttvirtrar umhvers og samgöngunefndar og annarar umræðir.